славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 14. Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: «Ідіть, бо все вже готове». І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: «Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені». Другий сказав: «Я купив 5 пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені». Третій сказав: «Я одружився і через те не можу прийти». І повернувшись, раб той розповів про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму: «Піди швидше на вулиці і провулки міста і приведи сюди убогих, калік, сліпих і кривих». І сказав раб: «Господарю, зроблено, як ти велів, і ще є місце». Господар сказав рабові: «Піди на дороги і загороди і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних».
Дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали притчу про запрошених на вечерю. У цій притчі все важливе, але звернімо увагу тільки на одну деталь. Згідно з притчею, господар-цар, коли прийшов на вечерю, на яку закликав всіх, кого хотів, то знайшов там одну людину, яка була не у весільній одежі. Він запитав його: «Друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Візьміть його, зв'яжіть і киньте у пітьму непроглядну». Про що розповідається у цій притчі? Мова йде про грішника, який випадково потрапив у Царство Небесне. І Господь повелів викинути його у пітьму непроглядну, у тьму кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Це означає, що жоден грішник не ввійде у Царство Боже. Ми повинні це усвідомлювати. Кожен з нас хоче увійти в Царство Небесне, хоче успадкувати вічне блаженне життя. Господь цією притчою навчає, що грішники у Царство Небесне не ввійдуть. А для того, щоб оселитися в ньому, треба мати весільну одежу, тобто мати одяг із чеснот. Тому в іншому місці Ісус Христос сказав: «Збирайте собі скарби на небі, не на землі, а на небі». Бо, як говорить апостол Павло, не обманюйте себе. Ні блудники, ні ідолопослушники, ні перелюбники, ні малакії, ні мужеложники, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижики Царства Божого не успадкують. Чому грішник не може увійти у Царство Боже? Через одну просту причину. У Царстві Небесному немає неправди, темряви, гріха, ненависті, заздрості та інших гріхів. Якщо там цього немає, то як ми можемо увійти туди зі своїми гріхами? Ми не можемо увійти туди, Тому кожна людина повинна над цим задуматися і потурбуватися, щоб увійти в Царство Небесне. А що значить турбуватися? Це означає, треба очиститися від гріхів. І не випадково Іоанн Хреститель, усікновення глави якого ми нещодавно святкували, почав свою проповідь зі слів: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». І Господь після хрещення в Йордані і після спокушення дияволом в пустелі вийшов на проповідь і теж почав проповідь словами: «Покайтеся». І апостол Петро, коли після зійшестя Святого Духа вийшов до єврейського народу, якого зібралося близько 3000, і проповідував їм про розп'ятого і воскреслого Христа, коли його спитали, що нам робити, то він теж відповів: «Покайтеся». Тому єдиний вихід з нашого тяжкого гріховного становища – покаяння. А для того, щоб покаятися, треба знати свої гріхи. Бо в чому ми будемо каятися? Тільки в тому, що ми взагалі грішники? Але всі знають, що людина навіть народжується в гріху. Каятися треба в конкретних гріхах, а їх треба знати. Якщо ми не знаємо своїх гріхів, то це погано. Бо настав такий період в історії людства, коли відбувається змішання добра і зла, світла і темряви. Коли люди не тільки невіруючі, але й християни називають зло добром, або навпаки, добро злом. Скажіть, чи може людина, яка перебуває в такому стані, покаятися? В чому вона буде каятися, якщо вона не знає своїх гріхів? Треба звертатись до Бога, щоб Господь відкрив нам душевні очі, щоб побачити свої гріхи. Для того, щоб ми побачили свої гріхи, насамперед треба читати Євангеліє, Біблію і порівнювати себе з тими грішниками, про яких там сказано. А якщо ми порівняємо себе з ними, то тоді побачимо, в чому ми згрішили. Треба порівнювати себе також із праведниками, щоб бачити, що ми не такі, як вони. Бо коли ми порівнюємо себе з сучасними людьми, які нас оточують, то робимо висновок, що ми живемо так, як усі. І це значить нормально, бо всі так живуть. А коли порівняємо зі святими, то побачимо, що не треба жити так, як усі, а треба так жити, як жили святі. І не тільки читати треба Євангеліє, але треба читати життя святих, порівнювати своє життя з життям святих. От тоді ми побачимо ту відстань, яка лежить між нами і святими. І коли ми побачимо цю відстань і згадаємо притчу, що грішник не може увійти в Царство Небесне, тоді нападе на нас страх. Страх від того, що ми не успадкуємо Царство Небесне. І якщо такий страх ми відчуємо, то ми вже блаженні, бо страх Божий породжує покаяння. А коли ми відчуємо покаяння завдяки цьому страху, то будемо просити у Бога прощення. І Господь не відкине будь-яку грішну душу, яка кається, бо про Господа в Євангелії сказано, що Він тростинки надломленої не переломить і льону тліючого не загасить. Про яку тростину і про який льон іде мова? Це про грішника, який ледь-ледь тримається в добрі. І Господь цю іскорку добра роздує у полум'я покаяння і запалить благодаттю Святого Духа. Тому ми не повинні впадати у відчай. Поки ми живемо на землі і б'ється наше серце, ми маємо можливість покаятися. А каятися треба постійно день і ніч. Якщо ви звернете увагу на православні молитви, то побачите, що там головна думка – це покаяння і славослів'я Бога. З одного боку, ми просимо завжди прощення своїх гріхів і в той же час прославляємо Бога за Його милість і чоловіколюбство до нас. Дорогі браття і сестри, звернімо увагу на те, що грішник не увійде у Царство Небесне, а ми всі хочемо успадкувати його. Двері Царства Небесного відкриті, а ці двері – це покаяння. Якщо ми спостерігаємо розумом за своєю душею і стежимо за своїми ділами, то то, хоча й робимо щось недостойне, відразу потрібно визнавати свої провини і каятися. І Господь наш Ісус Христос, який принизив себе і став людиною, помер ради нашого спасіння і воскрес, ради своєї милості великої простить нам наші гріхи і уведе нас у вічне блаженство. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Православний календар. Якими повинні бути справжні християни?
З кого брати приклад?
Як прожити і не помилитися у виборі життєвих символів?
Житіє для тих, хто шукає праведності.
Христос посеред нас. 25 грудня, дорогі брати і сестри, за своїм богослужінням Свята Церква згадує святителя Спиридона, чудотворця єпископа Тримифонського. Святитель Спиридон Тримифонський народився в кінці 3 століття на острові Кіпр. Відомо, що він був пастухом, мав дружину і дітей. Все своє майно він віддав на потреби ближніх і подорожніх. За це Господь нагородив його даром чудотворення. Він зціляв невеликого хворих і виганяв бісів. Після смерті дружини, за царювання імператора Константина Великого, його рукопоклали на єпископа Кіпрського, міста Тримифонта. Сані єпископа святитель не змінив свого способу життя, поєднавши пастирське служіння із ділами милосердя. За свідченням церковних істориків, святитель Спиридон в 325 році брав участь у діяннях Вселенського собору. Святитель з великою любов'ю піклувався за свою пасту. За його молитвою посуха перемінювалася на рясний дощ, а безперервні дощі перепинялися і змінювалися. Хворі зцілялися, виганялися демони і воскресали померлих. Коли в Олександрії патріархом був скликаний собор заради скрушення ідолів і капищ, за молитвами отців собору впали всі ідоли, окрім одного, найбільш шанованого. Патріарху у видінні було відкрито, що ідол цей залишився для того, щоб його скрушив Спиридон Тримифонтський. Викликаний собором святитель сів на корабель, і в той момент, коли корабель пристав до берега, і святитель ступив на землю, ідол в Олександрії з усіма жертовниками розлетівся в порох, чим сповістив патріарху і всім єпископам про наближення святителя Спиридона. У праведності і святості прожив святитель Спиридон земне життя і з молитвою віддав душу Богу. Його ім'я, як особливо шанованого святого, постійно згадується під час водосвятного молебня. Мощі святого Спиридона до нинішнього часу залишаються невичерпним джерелом зцілення. Дорогі у Христі брати і сестри, нехай за молитвами святого Спиридона Господь і нам дарує таку віру, надію і любов, якими жив сам святитель. 26 грудня за своїм богослужінням Свята Церква молитовно згадує пам'ять мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ориста. Ці святі мученики постраждали за Христа при імператорі Діоклетіані в Севастії у Вірменії. Серед перших християн, які прийняли тоді муки, був пресвітер Аравійської церкви мученик Авксентій, який був кинутий до темниці. Бачачи непохитність християн, благородний воєначальник святий Євстратій, котрий, будучи таємним християнином, зважився на відкрите сповідання віри, за що був підданий катуванням. Після цих жорстоких мук його спалили, а мученику Авксентію відрубали голову. Побачивши їхню мученицьку смерть, святий Мардарій, котрий був з простого народу, також сповідав свою віру і був повішений вниз головою. Мученику Євгенію вирвали язик, відрубали руки і ноги, відсікли голову мечем. Молодий воїн, святий Орест, сповідав себе християнином, бачучи все це. І за це став перед судом. Він був засуджений до спалення на розпеченому залізному ложі, куди зійшов укріплюваний молитвою святого Євстратія. Дорогі браті і сестри, будемо ж триматися нашої православної віри, віри наших праотців, цієї віри, яку проповідували святі апостоли і святі отці, за якою постраждали мученики, яких ми сьогодні згадували. Бо ця віра спасительна і веде до духовного і вічного життя. Христос посеред нас і є, і буде.
Історія християнської церкви. Великий церковний розкол 1054 року.
Розбіжності між західною і східною гілками християнства проявлялися ще у V столітті. В основі цього розколу корінилася різниця між грецькою і латинською культурами, яка виникла з моменту завоювання давнім Римом Греції ще у II столітті до Різдва Христового. Перенесення ж імператором Костянтином Великим столиці з Рима у грецьке містечко Візантій лише прискорило розділ самої Римської імперії, а відтак стало помітним і у церковному житті. Власне, починаючи від 330 року, коли столицею став Візантій, константинопольські патріархи відкрито чи завуальовано претендують на пошанування рівне римському єпископу. Падіння ж Західної Римської імперії, яке остаточно відбулося 4 вересня 476 року, коли германці на чолі з Одоакром захопили Рим і примусили імператора Ромула Августа зректися престолу, поклало початок формуванню нової імперської держави на Заході. Натомість Константинопольський патріарх став важливою ланкою в адміністративній системі Візантії. Він практично був правою рукою імператора і з ним вершив долю Ромейської імперії. Однак захистити Рим і кафедру святого Петра від нападів варварів, Константинополь, що від Костянтина Великого захлинався від безперервних війн з Персією, а пізніше з мусульманським світом, вже не міг. Зв'язки між Західною і Східною римськими імперіями поступово слабнули, і у 8-9 століттях римські папи обрали собі нових заступників – франських королів, а потім германських імператорів. Коронація Карла Великого у 800 році вже була викликом у стосунках з Візантією. У цій ситуації ослаблена римська церква усіляко намагалася повернути собі вплив на світську владу і світовий духовний авторитет. Впродовж століть папи стверджували про так званий Костянтинівський дар, нібито імператор Костянтин Великий перед тим, як перебратися до Константинополя, видав спеціальну грамоту папі Сільвестру, якою передавав йому усю владу над західною частиною Римської імперії. У дійсності ця грамота була сфабрикована у 8 столітті, щоб претендувати на владу перед завойовниками-варварами, що радо переймали латинську культуру, інкорпоруючись у західне християнство. Одним з приводів до розколу церкви стала суперечка про філіокве – походження Святого Духа як від Бога Отця, так і від Сина, на чому наполягала Західна католицька церква. Східна православна церква вважає, що Святий Дух сходить лише від Бога Отця. Цю суперечність прихильники католицької православної віри розглядають як одну з головних і непримиренних. І у 9 столітті, починаючи від 809 року, коли імператор Карл Великий скликав собор у місті Ахен, який постановив, що Святий Дух сходить і від Сина, конфлікт між Константинопольським патріархом і папою Римським став основним у роздорі. До богословських дискусій у цей період додалися і претензії щодо сфер впливу. Боротьба за політичну владу з боку Священної Римської імперії над низкою спірних територій, зокрема на Балканах, зливалася з боротьбою за церковне домінування над цими територіями, а це поступово приводило до ще більшого відчуження між Сходом і Заходом. У 60-х роках 9-го століття розгорілася суперечка за вплив на Болгарію, у ході якої візантійський патріарх Фотій висунув ряд претензій до західних місіонерів. Окрім філіокви, їх звинувачували у тому, що вони голили бороди, дотримувалися посту у суботи, відправляли службу Божу не на квашеному, а на прісному хлібі, так званими опрісноками, як це традиційно робилося в юдеїв, виказували зневагу до жонатого духовенства Сходу і визнавали целібат. Фотій називав себе у листах до папи Римського Миколая I вселенським патріархом, однак сам з великою повагою ставився до Римської церкви. Приділяв увагу збереженню єдності із Римом. Однак конфлікт загострювався в першу чергу серед духовенства. Греки зверхньо ставилися до латинян, які вже на той час змішалися з германцями і франками, а латинські священники вважали греків розбещеними ромеями. Усе це призвело до взаємних анафем з обох боків. Загострення стосунків Заходу і Сходу диктувалося передовсім геополітичним змаганням двох великих державних утворень. Приміром, нормани, які перемогли армію Папи Римського у 1053 році, зустріли переможеного Лева IX, схиливши у покорі коліна. Однак, протримавши його 9 місяців під арештом, вони зобов'язали Папу визнати нормандськими графства у Південній Італії, Аверсу і Апулію, і ні за яких обставин не укладати союзу із Візантією. Звісно, це не могло не стривожити патріарха Михаїла Керуларія, оскільки церкви на півдні Італії з давніх давен перебували під юрисдикцією Константинополя. Більше того, папа Лев IX заходився латинізувати візантійські церкви у Південній Італії. Зав'язалося листування, у якому ані папа, ані патріарх не стримували свого обурення. У середині 1054 року до Константинополя для перемовин з імператором прибувають папські легати на чолі з єпископом Гумбертом. Для утвердження римського верховенства у царині християнського віровчення вони влаштували диспут з візантійським богословом Нікітою Стефатом і вдаються до доволі категоричних доказів.
Брехня, згідно з якою ви стверджуєте, що під час страждання і розп'яття Господнього, коли з ребра його стекли кров і вода, святий і животворний дух залишився в його обожненій плоті. Якщо б це було вірно, то він би не помер, а якщо б не помер, то й не воскрес.
Гумберт. Заперечення у відповідь Нікіті Стефату. Сторінка 137.
Диспут був вкрай нервовим і закінчився тим, що легати одноосібно визнали Стефата переможеним, а на додачу відібрали у нього його богословський трактат і привселюдно спалили. Патріарх Михаїл Керуларій, бачачи таке поводження папських легатів, розумів, що вони приїхали отримати поступки від православних і тим самим ствердити верховенство папи. На поступки, так само, як і на перемовини з ними, він не пішов, а запросив Гумберта та інших легатів на собор, де вказав їм місце позаду усіх грецьких архієреїв. Це, в свою чергу, призвело до того, що 15 липня 1054 року у храмі Святої Софії кардинал Гумберт поклав на вівтар булу про відлучення Михаїла Керуларія і його спільників від церкви. При цьому він вигукнув:
«Бачить Бог і судить!»
У відповідь зворухобився православний люд, у місті почалися хвилювання. Деякі візантійці навіть хотіли вбити папських легатів. Ті змушені були тікати з Константинополя. А патріарх Михаїл скликав у столиці собор, яким 20 липня піддав анафемі всіх, хто складав вищезгадану булу. Цікаво те, що вона була складена самими папськими легатами після суперечок з Нікітою Стефатом у Константинополі і підписана була кардиналом Гумбертом. Так що навряд чи її зміст міг бути схвалений папою Римським. оскільки Лев IX помер ще 19 квітня 1054 року. Цікаво ще й те, що жодна з анафем, ані Гумберта, ані Керуларія, не стосувалася кожної з церков у цілому. Однак суперечності між церквами були вже настільки радикальними, що обидві гілки християнства з бігом часу почали розглядати саме цю дату точкою відліку їхнього розколу. Відразу після скандалу у Константинополі папські легати взялися об'їжджати усі ті країни і землі, які перебували під впливом Константинопольського патріарха. Заїхали вони і до Києва. Київські князі Ізяслав, Святослав та Всеволод зустріли легатів з належною пишнотою, вислухали кардинала Гумберта. Однак до жодної зі сторін цього церковного конфлікту так і не пристали. У ті часи суперечки між Константинополем і Римом були справою звичайною і не сприймалися як остаточний духовний розкол, що заклав непримиренні стосунків і культур між Сходом і Заходом на подальші віки. Хоча, безперечно, час вносить і свої корективи, які працюють на зближення між двома гілками християнства. У 1965 році у грудні в результаті зустрічі між Вселенським патріархом Афінагором і римським папою Павлом VI були зняті взаємні анафеми і підписана спільна декларація. Однак цей жест справедливості і взаємного прощення не мав для жодної церков ніякого канонічного значення, а носив радше декларативний характер. 6 серпня 2000 року католицькою церквою була опублікована декларація під назвою «Домінус Єзус» – «Господь Ісус», автором якої є кардинал Йозеф Ратцінгер, який пізніше став папою Бенедиктом XVI. У цьому документі, у другому абзаці першої частини, наводиться текст символу віри у редакції без філіокве.
І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків.
Великий церковний розкол 1054 року. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.